Zenbaitetan badirudi Twitter dela Donald Trump Amerikako Estatu Batuetako presidente gaiaren kanpainako mezuak hedatzeko bide nagusia. Zalantzarik ez dago plataforma erabilgarriak direla, sare sozialek eskaintzen dituztenak kanpaina modernoak aurrera eramateko, baina informazio iturri serio gisa hartu beharrote ditugu. Zalantza hori eta beste zenbait buruan dituela batu da gurera Marijo Deogracias gaurko komunikazioaren tartera. Arratsalde hon eta ongi etorri zebra bidera, Marijo.
Ba, eskerrik asko eta bai, arratsaldeon.
Albiste batek eman dizu zer pentsatua. Dirudienez, geroz eta jende gehiago baliatzen ditu, sare sozial deitzen ditugune hoiek informazio eta albiste iturri gisa, esaterako boto emaile gazteenen kasuan iturri esanguratsuena izan omen daiteke, baina zer egiten dute hedabideek informazio iturri hoiekin? Zuri konkretuki, PSOE alderdiaren barne gatazkaren arira, ETB biko teleberri albistegian ikusi zenuenak eman dizu atentzioa.
Ba, bai, esan bezala, ari nintzen teleberria ikusten, nahi baduzu beste egunen baten aipatuko dugu ordutegiagatik Euskal Telebistaren gaztelaniazko albistegia ikusten dudala, eta ez gaur egun.
Nahi egingo diago leku harri.
Hori da, beste baterak utzeko dugu, baina, bueno, kontua da, zuk esan bezala, hori alderdi sozialistaren barne borroka zari zirela, eta, ba, bueno, Pedro Sánchezak bere orduan, oraindik bere bibide horriari utxin ez diola, eta albiste nagusia izan zen 15 minutuz aritu ziren albiste horren inguruan, eta amaieran edo bloke hori isteko arek deitu zian eman zidan atentzioa, izan ere hartu zituzten justu Twitter sare sozialeko hainbat txio, nahiko ba bueno txiste edo umoretsuak zirenak, ironikoak, eta baita albiste oda argazki montaiak edo zan daigun, eta bueno ba geratu nintzen zer pentsatu ez nekiela, ez? Ikustuzuk esan zen duzunaren aritik, ia, bueno, ba, ia albiste den aurra gertzen den guztia, zene dute, Twitter zare sozialeko hainbat txio horrela hartu, 15 minutuz gaia zaritu ostean, horrek nola baiteko, ba, pentsatu nahi dut zeriotasuna eta garrantzi eman nahi ziola albisteari, eta tartea itxi, ba, horrelako lau txio simpatikorekin, ba, hor txearitu nintzen buruari bueltaka, ba, baian esaten den, Twitterren esaten den oro informazioa den, edo ez dakit, eta horrela bada ere, ez litzateken beharrezko informazio iturriak identifikatzea, gutxienez txioa egin dutenak aipatzea, edo zergatik aukeratu dituzten, ez da, umoretsuak izatetik aparte. Eta gero, ba, bestalde batetik ia, telebista bidez informatzen den audientziak badakien, audientzako oroa hartuta, badakien Twitter zer den edo zer nolako tonoan aritzen den jende asko Twitterren bertan, ze dena ez da informazioa, ez, albistegiak berak erakutsi zigun bezala. Eta gero ba amaitzeko jaia informazio orokorreko telebistakate publikoak horrelako txutxumutxuei tarte egin behar dien albistegi nagusian, ez? Da, horri bueltaka aritu nintzen, ba, hain kustu atentzio eman zidalako, ez? Ez baita ohikoa era horretako txioak ikusi albistegi baten. Beste batzutan ikusi ditugu informazio iturri gisa erabili dituztela, ba edo filtrazioak eman dituztelako edo norbaitek zerbait esanguratsua adierazi duelako bertan, eta baina kasu honetan ez zen iturria aipatu. Aipatu zen euskarria. Beraz hor duda sortu zitzaidan, ez?
Zalantzak ere egiten dituen kontua. Bai, hori da, eta bueno, akaso fidagarritasuna bera izan daiteke puntu nagusienetako bat, ez da, horra akaso ez da agentzia bat, edo edabide bat bera hautatzen kasu horretan meintzate norbanakoak hautatu ziren txio humore txio hoieke albistegira ekartzeko, eta hori bera da buelta bat eman beharreko kontua, ze Twitter bada akaso plataforma azkar bat, bere alakoa, edabidei, bueno, horren edatua dagoen sare honetan lehenak izateko aukera ematen diene tres bat, baina beste dozein iturri gisa kontrastatu beharrekoa behintzat bada.
Hori da, ba ez, bueno, ba, esan bezala, baliteke informazio kanal baliagarra izatea gauza batzuetarako eta esate baterako estatu batutako politikarien eta politika saritzen den ikerketa zentroak, ortiu research centerrek, ba, inkustu hango hauteskunde kanpainaren inguruko ikerketa bat egin zuen, nola, ba, 18 eta 29 urteko gazteen 135ak nahiago duen sare sozialetara jo kanpainaz edo bentzat politikaz informatzeko, ez, kanpaina jarraitzeko. Eta hortik gorakoek, 50 eta 49 urte artekoek, telebista nahiago dute, edo nahiago, gehiago erabiltzen dute telebista kanpainaz informatzeko, ez, ez dakit, ez ditzen amaten du nola bait, audiotze gazteenak sare sozialak nahiago dituela, baina horren atzean dagoena da gehien bat ezagunen gomendioak edo haiek jarritako albisteak kontsumitzen dituztelako, beraz ari dira kanpaina jarraitzen sare sozialetan, baina beti ere beraien ezagunek gomendatzen dizkieten albisteak irakurtzen dituzte. Gero egia da albiste horiek medio tradizionaletatik datozelak gehien gehienetan, ez? Baina bueno, nolabait hori dela beraien erabilera eta gero ahaztu egiten zaiela kasu askotan nondik datorren albistea. Beraz, maila berean jartzen ditu iritzi pertsonalak edo norbait botatako kontuak edo albiste iturri serio batek edo ofizial batek edo eman dituen kontuak, ez? Eta hortxe kezka, ez? Ia informazio iturri bera erabiltzen baldin badugu informazio iturri bezala, maila berean jartzea denak ez duela balio, ez? Eta horrek teleberriak egin zuenari bestelako adiera bat ero deitzen dio, ez? Esan dute Alderdi Sozialistaren barne borrokaren albistearen larritasunari, gogoratu 15 minutu aipatu dugu eman ziotela tarte horretan, tonoa jaisteko edo Twitterreko hainbat mezu umoretsu eta argazki muntai sartzea erabaki zuten editoreek, ez dakit batedaki, ez? Ikuspegi politiko batekin egin zuten, hau da, Alderdi Sozialistari barra egiteko asmoz edo egin zuten, ez dakit, hortik aparte, badauka, mezu horrek gehiago zabaltzeko intentzioa bazegoen, ez? Sare sozialetan bestela igual izango etzuketen oi hartzuna eman zioten teleberriari esker, eta, ez dugu astu behar inkustu, telebistaz informatzen garela oraindik ere audientziarik gehiena. Aurtengo Digital News Reportek dio 169ek jarraitzen dugula telebista informazio iturri nagusi bezala eta egunero 291 minutu egiten dugula telebistaren aurrean. Beraz, nolabaiteko seriotasuna edo sinesgarritasuna ematen dio telebistan erakusteak era horretako txioa kasu honetan. Da, horixe, ekarri nahi nuen gaurkora, beretan horrela aritu beharrote diren telebistak edo medio tradizionalak, sare sozialekin uztartuz, baina besterik gabe, kontrastatu gabe, eta horrelako zertzelara umoretsu bat bezala informatiboaren beraren barruan. Horrek ezkematen eman dit.
Anekdotiko izatea beraga kaso seriotasuna edo kentzen diolako ez da, eta hemen bere izaitezke elementu bat baino gehiago batetik egon getezkelako gu erabiltzaile eta pertsonal gisa ditugune jarraitzailei eta jarren hitzen ditugunek osatzen duten sare hori dagokionean informazioa kontsumitzen, baina edabide serioek horretaz egiten duten erabilera ere egon daiteke beste aldean garrantzia gehiegi aitor dakioke akaso batzuetan hortik edatzen ari denari, zer izan beharko genuke kontuan, bai akaso kazetari edo profesional gisa, baina baita erabiltzaile soil gisa ere, Marijo.
Bai, lehen aipatu dugu, ez? Gauza badela informazio iturri gisa aipatzen badugu edo horrela onartzen badugu dela, nik uste dut iturria bera importantea dela, ez dela bakarrik plataforma horrek erakusten duenaren isla bat izatea, ez? Eta besterik gabe horretan utzi, baita honetaz ari dira sare sozialetan horrela aipatu zuten teleberrian inkustu, oraindik ere badira umore hartu dutzenak eta ikusi Twitterren zer dagoen. Hola, Twitterren zer dagoen, hola, besterik gabe esatea, ez dakit da, beheko taberna zertan adibian aipatzea bezala, ez? Orduan, hori, seriotasun hori ematea, hola, etxeko komentario batzueri, ez dakitzen baterainoko tartea merezi duen albistegi batean. Era horretara. Ez bada gai horretaz ari garela, udan, zenbat edo zen modutara landu daitezkeen edo zer nolako iritziak zabaltzen ari diren gai baten inguruan gizartean, ez? Beste adibidea bezala sartzen dezake. Baina beti ere puntualizazio horrekin. Gero uztarketa horretan medio tradizionalak eta sare sozialak, ikusten badagoela beste modu bat ere egiteko, ikusten igual bereziki zabaldu leioak, ez, horretaz ere aritzeko, eta egin izan dira onako saiakerak, baina ustot espazioak errespetatu egin behar dira, ez, informazioa zari garenean edo komentarioa zari garenean. eta gero erabiltzaileok ba nik ez dut uste teleberria ikusten ari diren guztiek Twitterren kontua daukatenek edo Twitterren berri daukatenik edo gainera eta holan bada ere modu berean erabiltzen dutenik dabilenak badaki jendeak hain justu erabilera desberdin egiten dituela sare sozialez eta nik uste hori ere entzat hartzekoa dela denbora pasa edo hain justu bai informazio iturri bezala baina zehazke aukeratzen dituzun perfilak jarraituta izan daitezke medioenak, izan daitezke iritze emaileenak, izan daitezke adituenak, ba, daudenen artean nobera aukeratu, ez? Gauza bada informazioa besterik gabe eta beste gauza da danok egiten duguna, ba txutxumutxuak edo komentarioak egin edo, ez? Da bilenak ba tarteka egiten ditulakoak, ez? Edo ustu danok egin izan ditugola horrelakoa, baina bueno, horrek ez dio informazio edo albiste kategoria ematen, ez? Txio bati. Zutorrere erabilera desberdin behar dugula.
Bueno, ba, eta horreko konkretu egin jantzita, kontsumitu behar dugula Twitterreko informazioa, eta akaso Twitter bere iturri gisa aipatzen duten medioien informazioa ere esango dugu. Oie, etxeka aipatuta, agurtuko zaitugu, Mari Jo de Gracias, mila esker gure erabatu eta kontok ekarri dizki guzulako komunikazioaren tartera, eta hilabete barru edo izango dugu elkarren berri.
Oso, no? Ba, eskerrik asko zui eta egongo gara.
Ondo izan.
Agur.
Zatoz gurekin zebrabidea gurutzatzera.